jeg fortsetter å spørre. Hva gjør du vanligvis når du tilbake I den åndelige verden og kommer ut av din selvpålagte isolasjon? Klienten svarer. Jeg går til medlemmen av flokken min. Hvor mange sjeler det I flokken din?
Ni.
Kommentar. Jeg trekker en forhastet slutning. Og så dere ti I en sjelegruppe under Kumaras ledelse?
Nei, det jeg som har ansvaret for dem.
Så disse ni vesenene elever som du underviser?
Man kan si det slik.
Alle I en gruppe eller klynge som jeg antar flokken din?
Nei, flokken min består av to ulike grupper.
Hvorfor det?
De på ulike progresjoner eller nivåer.
Og likevel du den åndelige læreren for alle ni.
Jeg foretrekker å kalle meg observatør. Tre I flokken min også observatører.
Hvem de andre seks?
Folk som ikke observerer.
Jeg vil gjerne få klargjort dette med mine egne begreper, for å si det slik, Tesje. Hvis du en senior observatør, må tre I flokken din være det jeg ville kalle juniorveiledere?
Ja, men ordene senior og junior gir oss et preg av å være autoritære, og det vi ikke.
Jeg har ikke til hensikt å betegne rang. For meg det bare en enkel identifisering av ansvar. Tenk deg at vi bruker senior I betydning utviklet lærer. Jeg ville kalle Kumara en mesterlærer eller kanskje en utdanningsdirektør. Klienten trekker på skuldrene.
Det vel kanskje greit, så lenge direktør ikke betyr diktator.
Det gjør det ikke. Tesje, flytt nå bevisstheten din til et sted der du kan se fargene på energiene til alle I flokken din. Hvordan ser de ut, de seks sjelene som ikke observatører?
Som skittne snøballer.
Hvis de hvitaktige, hva da med resten?
Vel, to ganske gulaktige.
Vi mangler en. Hva med det niende medlemmet?
Det Anras. Han gjør det ganske bra.
Beskriv fargen på energien hans.
Han I ferd med å bli blåaktig, en utmerket observatør. Han kommer snart til å forlate meg.
La oss gå til den motsatte enden av flokken din. Hvilket medlem du mest bekymret for, og hvorfor?
Og Janovin. Hun har den overbevisningen fra mange liv at kjærlighet og tillit bare bringer sorg. Hun har fine egenskaper som jeg ønsker å få frem, men denne holdningen holder henne igjen.
Utvikler Janovin seg langsommere enn de andre?
Jeg misforstår meg ikke. Jeg stolt over innsatsen hennes. Hun har en sterk sensitivitet og integritet som jeg setter pris på. Hun krever bare mer av min oppmerksomhet.
Når du ser det fra ditt ståsted som observatør og lærer, hvilken egenskap det som Anras har utviklet og som du ønsker at Janovin også skal oppnå?
Å være I stand til å tilpasse seg forandringer.
Jeg nysgjerrig på om de ni medlemmene I flokken din avanserer sammen på en ganske ensartet måte under din opplæring.
Det helt urealistisk.
Hvorfor?
Fordi de har ulikheter I karakter og integritet.
Så sjeler lærer I forskjellige hastighet på grunn av karakter og integritet. Hvordan henger dette sammen med de mentale evnene hos den menneskehjernen som sjelen velger?
Det ingen sammenheng. Jeg snakket om motivasjon. På jorden bruker vi mange variasjoner av den fysiske hjernen I løpet av utviklingen vår, men hver sjel blir styrt av sin egen integritet.
Det dette du mener når du sier at en sjel har karakter?
Ja, og et sterkt ønske en del av den karakteren.
Hvis karakter sjelens identitet, hvor kommer da ønske inn?
Drivkraften til å gjøre sitt beste ligger nedlagt I alle sjeler, men dette kan også veksle fra liv til liv.
Hvordan passer sjelens integritet inn I dette?
Ønskets utstrekning. Integritet ønske om å være ærlig når det gjelder selv og ens motiver I så stor grad at det mulig å få full bevissthet om veien til kilden.
Hvis all grunnleggende intelligent energi den samme, hvorfor det da forskjeller I sjelens karakter og integritet?
Fordi de erfaringene de får med det fysiske livet kan forandre dem, og dette med hensikt. Gjennom den forandringen blir nye ingredienser tilført hver sjels kollektive intelligens.
Det dette som inkarnasjoner på jorden dreier seg om?
Inkarnasjoner et viktig hjelpemiddel. Enkelte sjeler har mer drivkraft I seg til å utvikle seg og oppfylle potensialet sitt, men alle vil klare det til slutt. Ved å være I mange fysiske kropper og ulike omgivelser utvider vi det ekte selvets natur.
Denne typen realisering av sjelens identitet selve meningen med livet I vår verden?
I alle verdener?
Vel, hvis alle sjeler opptatt av selve, vil ikke dette kunne forklare hvorfor vi har en verden av selvsentrerte mennesker?
Nei, du misforstår meg. Målet ikke å dyrke selve for egoistiske formål, men å legge forholdene til rette for at man integreres med andre I livet. Det også tegn på karakter og integritet. Dette etisk adferd.
Odjanovin mindre ærlig enn Anras?
Jeg redd hun henfaller til selvbedrag.
Jeg lurer på om du kan fungere effektivt som åndelig veileder for de 9 medlemmene av flokken din og fortsatt inkarnere på jorden for å fullføre dine egne lekser.
Tidligere påvirket det nok konsentrasjonen min I en viss grad, men nå det ingen konflikter lenger.
Må du dele opp sjelenergien din for å få til dette?
Ja. Sjelen har evne til å klare begge deler. Når jeg på jorden, kan jeg også hjelpe et medlem av flokken min direkte og samtidig hjelpe meg selv.
Jeg synes ikke det lett å forestille seg at sjeler kan dele seg opp.
Det ikke helt riktig å bruke begrepet å dele opp. Hver del av oss fortsatt hel. Jeg sier bare at det noe man trenger tid for å vende seg til, for man styrer da mer enn ett program samtidig.
Du blir altså ingen dårligere lærer ved at du har flere aktiviteter?
Ikke det helt tatt.
Vil du si at den vesentligste delen av opplæringen din foregår på jorden I menneskelig kropp eller som fri sjel I den åndelige verden?
Dette to helt forskjellige omstendigheter. Undervisningen min variert, men ikke desto mindre effektiv av den grunn.
Men måten du forholder deg til flokkmedlemmene på vil vel variere ut fra omstendighetene?
Ja, det stemmer.
Vil du si at den åndelige verden hovedsenteret for læring?
Den et senter for evaluering og analyse, men sjeler hviler også.
Når elevene dine lever på jorden, vet de at du veilederen deres og at du alltid hos dem?
Noen mer enn andre, men alle føler påvirkningen fra meg på et eller annet tidspunkt.
Tesje, du på jorden sammen med meg akkurat nå som kvinne. Du også I stand til å ha kontakt med medlemmer av flokken din?
Jeg sa jo at jeg kunne det.
Det vel frem til... om det ikke vanskelig å undervise gjennom å være et eksempel når du ikke besøker jorden så ofte nå til dags?
Hvis jeg kom for ofte og arbeidet med dem direkte som menneske til menneske, vil jeg legge meg opp I deres naturlige utvikling.
Du like forsiktig med å blande deg inn når du som lærer opererer fra den åndelige verden uten å være inkarnert?
Ja, det jeg. Men teknikken annerledes.
For mental kontakt. Jeg vil gjerne få vite litt mer om hvilken evne de åndelige lærerne har til å få kontakt med elevene sine. Hva gjør du egentlig fra den åndelige verden for å trøste eller veilede en av de 9 flokkmedlemmene på jorden? Klienten gir ikke noe svar. Jeg prøver å overtale henne. Vet du hva jeg spør om? Hvordan planter du ideer I dem? Endelig svarer klienten.
Det kan jeg ikke fortelle deg.
Kommentar. Jeg har mistanke om at det foreligger en blokkering her, men jeg kan ikke klage. Så langt har Tesje vært raus med opplysninger, og det har veilederen hennes også. Jeg bestemmer meg for å stoppe sesjonen et øyeblikk for å ta direkte kontakt med Komara. Dette noe jeg har gjort før. Jeg fortsetter. Komara, tillatt meg å snakke med deg gjennom Tesje. Jeg arbeider for de beste hensikter her. Ved å spørre ut disiplen din, ønsker jeg å få mer kunnskap om healing og bringe folk nærmere de høyere skapende kreftene de har til rådighet I seg selv. Min viktigste oppgave å bekjempe dødsfrykten ved å gi folk en forståelse av sjelens natur og dens åndelige hjem. Vil du hjelpe meg med den oppgaven? Tesje svarer med et merkelig tonefall.
Vi vet hvem du
Vil dere hjelpe meg begge to da?
Vi skal snakke med deg. Ut fra våre egne vurderinger?
Kommentar. Dette sier meg at hvis jeg bryter de uuttalte grensene til disse to veilederne med et påtrengende spørsmål, vil jeg ikke få noe svar. Jeg fortsetter. Tesje, når jeg har telt til tre, vil du føle deg mer bekvem med å snakke om hvordan sjeler fungerer som veiledere. Begynn med å fortelle meg hvordan flokkmedlemmer på jorden kan gi tegn for å få din oppmerksomhet. En, to, tre. Jeg knipser i fingrene for å forsterke virkningen. Klienten svarer etter en lang pause. Først må de roe sinnet og vende oppmerksomheten vekk fra de nærmeste omgivelsene. Hvordan kan de gjøre det? Ved stillhet. Ved å gå innover for å få kontakt med den indre stemmen. Er det slik man påkaller åndelig hjelp? Ja, i hvert fall når det gjelder meg. De må gå nærmere inn i sin indre bevissthet for å få kontakt med meg via en sentral tanke. Skal de tenke på deg eller på det spesielle problemet de sliter med? De må gå utover det som plager dem for å kunne bli mottakelige for meg. Det er vanskelig når de ikke er rolige inni seg. Har alle de ni flokkmedlemmene omtrent samme evne til å nå frem til deg for å få hjelp? Nei, det har de ikke. Det er kanskje Odjanovin som har de største problemene? Ja, hun er en av dem. Hvorfor? For meg er det enkelt å fange opp signalene. Det er vanskeligere for folk på jorden. Energien i de styrte tankene må være sterkere enn de menneskelige emosjonene. Når du er i den åndelige verden, hvordan kan du plukke opp beskjedene fra bare din flokk ut fra de milliardene av sjeler som sender nødsignaler til andre veiledere? Jeg vet det med en gang. Alle observatører gjør det, for folk sender ut sitt eget individuelle tankemønster. Som en vibrasjonsmessig kode i et felt av tankepartikler? Ja, man kan sikkert beskrive et energimønster på den måten. Så hvordan vil du ta kontakt med en som trenger veiledning? Ved å hviske svar i øret deres. Er det dette en vennlig ånd gjør med et bekymret sinn på jorden? Det spørs. På hva? Er lærerånder ganske likegyldige overfor menneskenes hverdagsproblemer? Ikke likegyldige, ellers ville vi ikke kommunisere. Vi vurderer hver enkelt situasjon. Vi vet at livet går i bølgedaler. Vi er mer nøytrale, for når vi ikke er i menneskekroppen, blir vi ikke plaget av de påtrengende menneskelige følelsene. Men hva gjør dere når situasjonen krever åndelig veiledning? Vi observerer fra det stille. Vi ser etter hvor mye turbulens som følger i kjølvannet av urolige tanker, så blander vi oss forsiktig i dem og berører sinnet varsomt. Kan du vennligst beskrive denne koblingsprosessen mer detaljert? Fra en person som har det vanskelig, kommer det en tankestrøm som vanligvis er mer turbulent enn jevn. Jeg var ikke helt god til dette i begynnelsen, og jeg er fortsatt ikke like flink som Kumara. Man må gå forsiktig inn, vente til mottakeligheten er størst mulig. Hvordan kan en observatør være klønete? Du har jo tusenvis av år med erfaring. Alle er ikke like gode til å kommunisere. Observatører har også en rekke forskjellige evner. Hvis en i flokken min er i krise, fysisk skadet, trist, redd, bitter, sender han eller hun ut store mengder ukontrollert negativ energi som gjør meg årvåken, men som gjør dem utmattet. Utfordringen for en observatør er å vite når og hvordan man skal kommunisere. Når folk trenger øyeblikkelig lindring, er det ikke nødvendigvis i den rette stemningen for ettertanke. Når det gjelder evner, kan du fortelle meg hvordan du var klønete som uerfaren veileder? Jeg ønsket å løpe altfor fort inn for å hjelpe uten å koordinere de tankemønstrene vi snakket om. Folk kan bli helt numne. Man kommer for eksempel ikke gjennom til dem når de opplever intens sorg. Man blir stengt ute når sinnet er kaotisk og oppmerksomheten avledet, og tankeenergien er spredd rundt overalt. Kan de ni medlemmene av flokken din merke at du trenger deg inn i sinnet deres når de har ropt på hjelp fra deg? Det er ikke meningen at observatører skal trenge seg inn. Det handler mer om en myk sammenføyning. Jeg planter ideer som de regner med er inspirasjon, for å prøve å gi dem fred. Hva har du mest problemer med når du kommuniserer med folk på jorden? Frykt. Kan du si noe mer om det? Jeg må passe meg så jeg ikke skjemmer bort menneskene mine med å gjøre livet for enkelt for dem. Jeg må la dem jobbe seg gjennom de fleste vanskelighetene uten å hoppe rett inn. De får det bare enda verre hvis en observatør kommer inn for tidlig før dette er gjort. Kumara er en ekspert på dette. Har hun hovedansvaret for deg og gruppen din? Vi er alle under hennes påvirkning. Ser du noen av dine egne gruppemedlemmer noen gang? Jeg tenker på medarbeidere på ditt utdanningsnivå som du kan snakke med om undervisningsmetoder. Og du mener de har vokst opp sammen med her? Ja, jo da. Spesielt tre av dem. Leder de også flokker? Ja. Har disse mer utviklede sjelene ansvar for omtrent like mange sjeler som deg?
Ja, bortsett fra Waru. Flokken hans mer enn dobbelt så stor som min. Han god. Han skal få enda en flokk å arbeide med.
Hvor mange høyere vesener kan du og de vennene dine som flokkledere gå til for å få råd og veiledning?
Ett. Alle går til Komara for å utveksle observasjoner og finne ut hvordan vi kan forbedre oss.
Hvor mange sjeler som deg og Waru har Komara ansvaret for?
Det aner jeg ikke.
Prøv å gi meg et anslag over hvor mange det
Minst 50. Kanskje flere.
Kommentar. Jeg kom ikke lenger med spørsmål om Komaras åndelige aktiviteter, så jeg gikk videre med å spørre om hvordan Teshe fikk opplæring i å skape. Opplevelsen hennes, som jeg har kortet ned, fører oss litt videre enn de øvelsene som Nentum beskrev i forrige kapitel. For lyttere som opptatt av vitenskap, må jeg få understreke at når klienter forteller meg om hvordan de skaper, ikke referanserammen deres egentlig basert på jordisk vitenskap. Jeg må tolke stoffet så godt jeg kan ut fra de opplysningene de kommer med. Jeg fortsetter å spørre. Det virker som om sjelenes pensum varierer mye, Teshe. Jeg ønsker å gå nærmere inn på en annen side ved opplæringen din. Bruker energien din egenskapene til lys, varme og bevegelse når du skaper liv?
Oi, kjenner du til det?
Hva mer kan du fortelle meg?
Bare det at jeg kjenner til det.
Jeg vil ikke snakke om noe som kan få deg til å føle deg brydd, men jeg ville sette pris på om du kan bekrefte disse biologiske effekter som stammer fra det sjeler har foretatt seg.
Åh, jeg tror ikke...
Jeg bryter raskt inn. Hva har du skapt i det siste som gjør Komara stolt av deg?
Jeg dyktig med fisk.
Jeg følger opp med bevisst overdrivelse for å få henne til å fortsette. Også du kan skape en hel fisk med din mentale energi.
Du spøker vel?
Så hvor begynner du da?
Med embryoet selvfølgelig. Jeg trodde du visste det.
Jeg har bare sjekket. Når tror du at du vil være klar for pattedyr? Klienten gir ikke noe svar. Hør her, Teshe. Hvis du kan forsøke å samarbeide med meg i bare noen minutter til, skal jeg love å ikke bruke mye tid på å spørre om dette temaet. Kan du gå med på det?
Vi får se.
Jeg spør bare for å få en viss oversikt. Fortell meg hva du egentlig gjør med energien din for å utvikle liv opp til det trinnet som fisken befinner seg på.
Vi gir instrukser til organismer i de omgivelsene vi har rundt oss.
Gjør du dette i bare én verden eller i flere under opplæringen din?
I mer enn én.
Klienten ville ikke gi flere detaljer unntatt at disse planetene var av jordiske typer. Jeg fortsetter å spørre. Hva slags omgivelser arbeider du i nå?
I havene.
Med grunnleggende sjøliv som alger og plankton?
Da jeg begynte.
Mener du før du arbeidet deg opp til embryoer på fisk?
Ja.
Så når sjeler begynner å skape livsformer, starter de med mikroorganismer?
Små celler, ja. Og dette svært vanskelig å lære.
Hvorfor?
Livets celler, energien vår, kan ikke være til nytte med mindre vi kan styre den så den endrer molekyler.
Da produserer du egentlig nye kjemiske sammensetninger ved å bruke energistrømmen din til å blande livets grunnleggende molekylære elementer. Klienten nikker. Kan du forklare dette nærmere?
Nei, det kan jeg ikke.
La meg forsøke å oppsummere dette, og fortell meg om jeg helt på villspor. En sjel som blir dyktig til å skape liv, skal kunne splitte celler og gi DNA-instruksjoner. Dette gjør man ved å sende energipartikler inn i protoplasma.
Ja, vi må lære å gjøre dette og koordinere med en sols energi.
Hvorfor?
Fordi hver sols energi virker forskjellig på verdenen rundt dem.
Men hvorfor ville du blande deg inn i det som en sol ville ha gjort naturlig med sin egen energi på en planet?
Det dreier seg om å blande seg inn. Vi undersøker nye strukturer, mutasjoner, for å se hva som fungerer. Vi arrangerer stoffer slik at de kan brukes mest effektivt i forbindelse med ulike soler.
Når en levende art utvikler seg på en planet, de miljømessige betingelsene for utvalg og tilpassning naturlige, eller har intelligente sjelebevisstheter en finger med i spillet i det som foregår? Klienten svarer unnvikende.
På en planet som egner seg for liv, det vanligvis sjeler som overvåker ting, og alt vi gjør naturlig.
Hvordan kan sjeler overvåke og påvirke biologiske vekstegenskaper som utvikler seg over millioner av år i en urverden?
Tiden regnes ikke jordiske år for oss. Vi tilpasser den etter eksperimentene våre.
Skaper du også soler i universet vårt?
En sol i full skala? Å nei, det ligger langt over hodet på meg, og krever en samlet kraft fra mange. Jeg skaper bare i liten skala.
Hva kan du skape?
Åh, små bunter av høyt konsentrert materie, oppvarmet.
Men hvordan ser verket ditt ut når du ferdig?
Som små solsystemer.
Dine miniatyrutgaver av soler og planeter på størrelse med klipper, bygninger, månen? Hva snakker vi om her?
Solene mine på størrelse med basketballer og planetene som klinkekuler. Det det beste jeg kan få til.
Hvorfor gjør du dette i liten skala?
For å trene, slik at jeg kan lage større soler. Når atomene komprimert nok, eksploderer de og kondenserer, men jeg kan ikke gjøre noe virkelig stort alene.
Hva mener du?
Vi må lære å arbeide sammen for å kombinere energien vår til best mulig resultat.
Eller hvem utfører de termonukleære eksplosjonene i full skala som skaper fysiske universer og selve verdensrommet?
Kilden. De gamles konsentrerte energi.
Så kilden har altså hjelp?
Jeg tror det.
Hvorfor streber energien din etter å skape universell materie og mer komplekst liv når Komara og vesenene over henne allerede dyktige til å gjøre det?
Det forventes at vi skal slutte oss til dem, akkurat som de ønsker å forene sin fullkomne energi med de gamle.
Spørsmål om skapelse trekker alltid frem tema «den opprinnelige årsak». Var det en naturlig ulykke at den interstellare massen eksploderte slik at stjernene og planetene våre ble født, eller var alt planlagt av en intelligent kraft? Når jeg lytter til klienter som Tesje, spør jeg meg selv hvorfor sjeler skulle trene på kjedereaksjonene i energimaterie med modeller i liten skala hvis de ikke hadde til hensikt å lage større himmellegemer. Jeg har ikke hatt noen klienter på nivå 6 og over som har bekreftet hvordan de kan føre skaperkraften videre. Det kan virke som at hvis sjeler virkelig utvikler seg, vil vesener på dette nivået kunne forventes å være med på å føde planeter. De vil også kunne utvikle livsformer med mulighet for høyere intelligens, slik at de kan brukes til sjeleformål. Da jeg hadde lurt en stund på hvorfor sjeler som ikke helt fullkomne opptatt med å skape i det hele tatt, kom jeg til følgende konklusjon. Alle sjeler får anledning til å delta i utviklingen av lavere former for intelligent liv for å avansere selv. Dette prinsippet kan også brukes for å forklare hvorfor sjeler inkarnerer i fysisk form. Tesje antydet at den øverste intelligensen som hun kaller kilden består av en kombinasjon av skapere, de gamle som slår sammen energien sin for å føde universer. Denne tanken har andre klienter gitt uttrykk for på ulike måter når de beskriver den samlende kraften hos gamle sjeler som ikke inkarnerer. Dette ikke noe nytt begrep. Tanken om at vi ikke bare har én øverste gud for eksempel filosofien hos jainist-sekten i India. Jainistene tror at fullt utviklede sjeler som kalles siddhar danner en gruppe med universelle skapere. Disse sjelene helt fritatt for videre sjelevandring. Under dem står arhat-sjelene. Dette utviklede opplysere som fortsatt inkarnerer sammen med tre lavere grader av sjeler under utvikling. For jainistene virkeligheten uskapt og evig. Siddhaene trenger derfor ingen skaper. De fleste østlige filosofier tar avstand fra denne grunnsetningen innenfor jainismen og foretrekker et guddommelig direktørstyre som opprettet av en styreformann. Denne konklusjonen virker mer spiselig for vårt vestlige sinn. Hos enkelte klienter det mulig å ta opp en lang rekke temaer i konsentrerte tidsperioder. Da Tesje tidligere snakket om en sjels kosmiske opplæring,
hadde hun nevnt noe om at det fantes intelligent liv i andre verdener. Dette bringer opp et annet aspekt ved sjelelivet som enkelt av oss kan ha vondt for å godta. En liten prosent av klientene mine, vanligvis de eldre og utviklede sjelene, kan huske at de levde i merkelige, ikke-menneskelige og intelligente livsformer i andre verdener. De har temmelig svevende og tåkete minner rundt omstendighetene i disse livene, de fysiske detaljene og plasseringen i forhold til vårt univers. Jeg lurte på om Teshe hadde hatt noen slike opplevelser for lenge siden. Jeg åpnet derfor for denne spørsmålsrekken i noen minutter for å se hvor det kunne føre hen. Jeg fortsetter. For en stund siden snakket du om andre fysiske verdener i tillegg til jorden som sjeler kan benytte seg av.
Ja.
Jeg regner med at det på noen av disse planetene er intelligent liv som kan være brukbare for sjeler som ønsker å inkarnere.
Det stemmer, det finnes mange skolegårder.
Snakker du noen gang med andre sjeler om deres planetariske skolegårder?
Jeg har ikke for vane å gjøre det. Jeg er ikke tiltrukket av dem, de andre skolene.
Kan du kanskje gi meg en idé om hvordan de ser ut?
Og noen er analytiske skoler, andre er stort sett mentale verdener, subtile steder.
Hva synes du om jorden som skole i forhold til disse andre?
Jorden som skole er fortsatt utrygg. Den er preget av den bitterheten som mange mennesker føler over å bli ledet, og også av et stort motsetningsforhold mellom ledere. Det er så mye frykt å overvinne her. Det er en verden i konflikt, for det er alt for mange mennesker som er alt for forskjellige. Andre verdener har mindre tallrike befolkninger med mer harmoni. Jordens befolkning har løpt fra sin egen mentale utvikling.
Kunne du heller tenke deg å trene på en annen planet, da?
Nei. Selv om det er mye krangling og grusomheter på jorden, er det også lidenskap og mot. Jeg liker å arbeide i krisesituasjoner og skape orden fra kaos. Alle vet at jorden er en vanskelig skole.
Menneskekroppen er altså ingen enkel vert for sjeler.
Det finnes lettere livsformer, som er mindre i konflikt med seg selv.
Vel, hvordan kan du vite dette hvis sjelen din ikke har vært i en annen livsform? Da jeg hadde sørget for denne passende åpningen, begynte Teshe å snakke om at hun hadde vært en liten flygende skapning i et fremmed miljø i en døende verden der det var vanskelig å puste. Etter det hun fortalte, var solen på denne planeten tydeligvis i ferd med å gå inn i en nova-tilstand. Ordene hennes var haltende og kom i korte, raske åndedrag. Teshe sa hun levde i denne verden i en fuktig jungel med en nattehimmel så tettpakket med stjerner at det ikke var noen mørke partier mellom dem. Dette ga meg en følelse av at hun befant seg i nærheten av sentrum av en galakse, kanskje vår egen. Hun sa også at i den korte tiden hun tilbrakte i denne verdenen, var hun en svært ung sjel, og Komara var hennes mentor. Da verdenen ikke lenger kunne opprettholde liv, var de kommet til jorden for å fortsette å arbeide sammen. Jeg fikk høre at det var en likhet mellom den mentale evolusjonen i livet på jorden og det hun hadde opplevd tidligere. Denne rasen med flygende mennesker var i utgangspunktet redde, isolerte og farlige for hverandre. Som på jorden var det viktig med familieallianser som representerte lojalitet og hengivenhet. Mens jeg fortsatte med denne spørsmålsrekken, kom vi et skritt videre. Jeg fortsetter å spørre. Tror du det finnes andre sjeler på jorden som også har hatt fysiske liv i denne verdenen som nå er død? Pause, og så klarer hun ikke å holde seg.
Jeg har faktisk møtt en.
Under hvilke omstendigheter?
Jeg møtte en mann på en fest for en stund siden. Han kjente meg igjen, ikke fysisk, men i sinnet. Det var et underlig møte. Jeg kom helt ut av likevekt da han kom bort til meg og tok meg i hånden. Jeg trodde han var pågående da han sa at han kjente meg.
Hva skjedde så?
Jeg var helt ør, og det er uvanlig for meg. Jeg visste det var noe mellom oss. Jeg trodde det var noe seksuelt. Nå ser jeg det helt tydelig. Han var Ikak. Han fortalte at vi en gang var sammen på et sted langt borte, og at det var et par andre her.
Sa han noe mer om dem?
Nei. Jeg lurer meg på... Jeg burde kjenne dem.
Sa Ikak noe annet om deres tidligere fysiske forhold i denne verdenen?
Han så at jeg var forvirret. Jeg visste uansett ikke hva han snakket om da.
Hvordan kunne han bevisst vite om denne planeten når du ikke gjorde det?
Han ligger foran meg. Han kjenner Komara.
Og så sier hun mer til seg selv enn til meg.
Hva gjør han her?
Kan du ikke fortelle meg resten av det som skjedde på festen?
Jeg trodde han bare prøvde å legge han på meg. Det var litt kjedelig, for jeg følte meg tiltrukket av ham. Han sa at jeg var svært tiltrekkende, og det noe som menn vanligvis ikke sier til meg. Det kom glimt i sinnet mitt om at vi hadde vært sammen før som fragmenter i en drømmesekvens.
Hvordan sluttet samtalen med denne mannen?
Han så hvor brydd jeg var. Jeg kan tenke meg at han syntes det var best å ikke ha mer kontakt, for jeg har ikke sett ham siden. Jeg har nå tenkt på ham da, og det kan hende vi møtes igjen.
Jeg tror at sjeler kommer til hverandre på tvers av tid og rom. Nylig hadde jeg to klienter som var bestevenner, og som kom samtidig for å få regresjoner. De hadde ikke bare vært sjelevenner i mange tidligere liv på jorden, de hadde også holdt sammen som fiskelignende intelligente vesener i en vakker vannverden. Begge husket hvor deilig det var å leke under vann med sine sterke finner og komme opp til overflaten for å kikke. Ingen av dem kunne huske stort om denne planeten eller hva som skjedde med rasen av sjøvesener. De var kanskje en del av et mislykket eksperiment på jorden lenge før et landpattedyr utviklet seg til den mest lovende arten for sjeler på jorden. Jeg har en mistanke om at det ikke dreide seg om jorden, for andre klienter har fortalt at de bodde i vannomgivelser som de visste var ikke jordiske. En av disse klientene sa, «Min vannverden var svært varm og lys, for vi hadde tre soler over hodet på oss. Den totale mangelen på mørke under vannet virket behagelig og gjorde det mye enklere å bygge boliger.» Jeg har ofte tenkt på de drømmene vi har om natten om at vi flyr, puster under vann og gjør andre fysiske ting som mennesker ikke kan. Kanskje det handler om tidligere fysiske opplevelser i andre omgivelser. Da jeg var ganske fersk i mine studier av sjeler, regnet jeg delvis med at de klientene som kunne huske andre verdener ville si at de hadde bodd i vår galakse i nærheten av solen. Dette var en naiv antagelse. Jorden ligger i en øde del av Melkeveien, med bare 8 stjerner som befinner seg 10 lysår fra solen. Vi vet nå at vår egen galakse består av mer enn 200 milliarder stjerner, og at den ligger innenfor et univers som nå anslås til 100 milliarder galakser. Det nesten umulig å forestille seg hvor mange verdener det finnes rundt solene med mulighet for liv. Tenk deg at hvis bare en ørliten del av 1% av stjernene i vår egen galakse hadde planeter med intelligent liv som kunne passe for sjeler, ville tallet fortsatt være i millionstørrelse. Klienter som villige og i stand til å diskutere tidligere oppdrag, forteller at sjeler blir sendt til alle slags verdener som har passende intelligente livsformer. Av alle de stjernene vi kjenner i dag, det bare 4% som ligner vår sol. Dette betyr tydeligvis ingenting for sjeler. Deres inkarnasjoner på planeter ikke knyttet til verdener av jordens type eller til intelligente tobente skapninger som går på land. Sjeler som har vært i andre verdener forteller at det noen av dem de setter stor pris på. De vender av og til tilbake til dem som til jorden i en rekke liv. Jeg har ikke hatt mange klienter som i stand til å huske spesifikke detaljer om livet i andre verdener. Dette kan skyldes mangel på erfaring, undertrykkelse av minner eller blokkeringer som mesterveilederne setter opp for at man skal slippe eventuelle ubehag ved å få tilbakeblikk på ikke-jordiske kropper. De klientene som i stand til å fortelle om sine erfaringer i andre verdener, sier at før de kommer til jorden blir de ofte plassert i kroppene til skapninger med mindre intelligens enn mennesker, i motsetning til Tesjes tilfelle. Men når sjelen først kommet i en menneskekropp, blir de ikke sendt tilbake nedover den mentale utviklingsstigen. Men fysiske kontraster kan være sterke, og avstikkere fra jorden ikke nødvendigvis behagelige. En klient på mellomstadiet sa det slik. «Etter en lang rekke menneskeliv, sa jeg til veilederen at jeg trengte å få et avbrudd fra jorden en stund for å dra til et annet slags miljø. Han advarte meg, «Å, du vil ikke nødvendigvis komme til å like denne forandringen akkurat nå», for du har ventet deg til menneskets sinn og kropp. Klienten fortsatte å mase og fikk til slutt leve et liv i det som ble beskrevet som «en pastellfarget verden der jeg bodde blant en rase av små, lubbende vesener. Det var et tankefullt, men dystert folk med små, kalkhvite ansikter som aldri smilte. Uten menneskets latter og fysiske smidighet kom jeg helt ut av balanse og gjorde liten fremgang.» Oppdraget må ha vært spesielt vanskelig for denne personen, når vi tenker på at humor og latter et så viktig trekk ved sjelens liv i den åndelige verden. Jeg nærmet meg nå avslutningen på sesjonen med personen I eksempel 22. Jeg trengte å bruke ekstra fordypningsteknikker, for jeg ville at Tesje skulle strekke seg opp mot de høyeste områdene av det overbevisste sinnet for å snakke med meg om tid og rom og kilden. Jeg spør. Tesje, vi nærmer oss slutten på samtalen vår, og jeg vil at du igjen skal rette oppmerksomheten mot kilden og skaperen. Vil du gjøre dette for meg?
Ja.
Du sa at sjelens høyeste mål var å søke forening med den høyeste kilden for kreativ energi. Husker du det?
Sammensmeltningen, ja.
Si meg, holder denne kilden til på et spesielt sentralt sted I den åndelige verden?
Kilden den åndelige verden.
Men hvorfor snakker sjeler om å nå selve kjernen I det åndelige livet?
Når vi unge ånder, merker vi en kraft rundt oss på alle kanter. Likevel føler vi at vi I utkanten av den. Når vi blir eldre, blir vi bevisst på at det finnes en konsentrert kraft, men det den samme følelsen.
Selv om du har kalt dette de gamles sted?
Ja. Det en del av kildens konsentrerte kraft som opprettholder oss som sjeler.
Hvis du samler denne kraften sammen til en energikilde, kan du da beskrive skaperen med mer menneskelige begreper?
Som det ypperste uegennyttige vesenet vi alle streber etter å bli.
Du sier at kilden representerer hele den åndelige verden. Hvordan skiller dette mentale stedet seg fra fysiske universer med stjerner, planeter og levende ting?
Universer blir skapt for å leve og dø, for kildens bruk. Åndenes sted kilden.
Det virker som om vi lever I et univers som utvider seg, og som kan komme til å trekke seg sammen igjen og til slutt dø. Hvordan kan selve den åndelige verden være tidløs når vi lever I et rom som begrenset I tid?
Fordi vi her lever I et ikke-rom som tidløst, bortsett fra I visse zoner.
Vær snill og forklare meg hva disse zonene dreier seg om.
De forbindelsesdører, åpninger vi kan bruke for å passere inn I et fysisk univers der tiden råder.
Hvordan kan det eksistere tidsdører I et ikke-rom?
Åpningene fungerer som terskler mellom virkelighetene.
Hva slags virkelighet den åndelige verden hvis den ikke har tid og rom?
Den en konstant virkelighetstilstand, I motsetning til de skiftende virkelighetene I verdener med tid og rom, for disse materielle og foranderlige.
Har fortid, nåtid og fremtid noen betydning for sjeler som lever I den åndelige verden?
Bare som et hjelpemiddel for å forstå rekkefølge I fysisk form. Når vi lever her, det noe uforanderlig for dem av oss som ikke krysser terskelen inn til et univers med substans og tid.